дүйшөмбү күнү Алматыда бир топ саясаттануучу менен саясаткерлер бас козуп, транзиттик президент угумуна түшүнүктөмө берүүгө тырышты. Жыйынга осу маселеге катышты 2012 жылы өтүү тиз президент шайлоуна бирге түшпөкчү оппозициялык саясаткерлер Жасарал Куанч Алин менен Владимир Козловтор катышып, сарапчылар суроолоруна жооп берди. Саясаткерлер Казакстанга өздери секилдүү транзиттик президент аудай кажет экендигин далилдемекчи болгону менен жыйынга катышкан башка да сарапчылар бул ойдун жүзөгө ашпайтындыгын алга тартты. Осы жыйынга катышкан әріптесі Мәншүк Асаутай қазір осы отырыстан оралған екен. Мәншүкті телефон байланысына шақырсақ. Мәншүк?
Я күләй, армысыздар, ардақты ағайын. Бүгін Алматыда бас қосуға 2012 жылы өтуі тиіс президент сайлауына бірігіп қатыспақшы Жасы Азаттық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Жасарал Қуанышәлин мен тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов негізгі спикерлер ретінде қатысты. Одан өзге тәуелсіз журналистер мен бірқатар саясаттанушылар да болды. Жиынның басы Қуанышәлин мен Козловтың ұсынып отырған транзиттік президент ұғымын түсіндіруден басталды. Мәселен, ең алдымен президенттікке үміткер ретінде мәлімдеп, кейін осы мәлімдемесі үшін жұмыртқамен атқыланған Владимир Козлов Қырғызстан президенті Роза Отынбаеваның транзиттік президенттің қарапайым үлгісі деп білетіндігін айтты. Осы ретте қадірлі тыңдарман саясаткердің сөзін тыңдап көрсек.
Роза Отынбаева – классический пример транзитного президента. Это не означает просто временный.
Роза Отынбаева – транзиттік президенттің классикалық үлгісі. Ол уақытша деген түсінік емес. Ол әрине президент. Бірақ ол елге қажетті заңнамалық реформаны жүзеге асырғанға шейін мемлекетті басқарып, алға қойған мақсаты орындалғаннан кейін қызметінен міндетті түрде кетуі тиіс президент. Ол тек мемлекетті тығырықтан шығаруға көмектесетін адам. Осы тұрғыдан алғанда Қырғызстан барлық мүмкіндігін пайдаланады деп ойлаймын.
Я считаю, что Киргизия реализовала это полностью.
Деді Владимир Козлов, ал екінші үміткер Жасарал Қуанышәлин өздерінің билік емес транзиттік президент қызметін қызықтыратындығын айтқан еді.
Конечно же, нас привлекает не трон, а должность президента, тем более президента не обычного, а транзитного.
Оның сөзінше, билікте ұзақ отыратын президенттерден гөрі транзиттік президенттерге артылатын жүгі ауыр, оларға халық сенетін көрінеді. Сондықтан ең басты мәселе сол сенімді ақтау, дейді Жасарал Қуанышәлин. Дегенмен тәуелсіз журналист Сергей Дуванов болса, саясаткерлердің елге өзгеріс қажет деген ойын құптағанымен, іс жүзінде ешқандай мүмкіндіктерінің жоқтығын айтты. Осы ретте Сергей Дувановтың да сөзін тыңдап көрсек.
Володя сказал: "Мы будем проводить, мы будем требовать, мы вы ничего не будете". Увы.
Володя мында айтып отыр ғой. Біз бұлай істейміз, біз талап етеміз деп. Өкінішке орай сендер еш нәрсе де істей алмайсыңдар. Сендердің ойларың жеке маған ұнамағаннан емес, бұл тәжірибе жүзінде жүзеге асырылмайтынсыз. Біріншіден Козлов пен Қуанышәлинді білетін бүгінгі билік сендерге сайлауға қатыспақ тұрмақ тіркелуге де мүмкіндік бермейді. Ал екіншіден транзиттік президент сайланбайды, оны тағайындайды. Тарихты оқыңыздар. Әдетте транзиттік президент етіп әлсіз тұлғап тағайындалады.
Транзитный президент всегда слабый, по определению устраивает всех, потому что он не страшен.
Осылай деген болатын журналист Сергей Дуванов. Сонымен дүйсенбі күні Алматыдағы жиында сарапшылар транзиттік президент ұғымының әлде болса шикі тұстарының бар екендігін мойындап тарқасқан еді. Үкілей?
Рахмет, Мәншүк. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларында айтылып жатқандай, қазақстандық саясаткерлер елге транзиттік президент қажет пе деген мәселені талқылап, Қырғызстанды үлгі тұтып отыр екен. Ал Орта Азия елдерінде бірінші болып осы парламенттік жүйеге өткен Қырғызстандағы саяси процестер қалай жүріп жатыр деген сауалмен Азаттық студиясына қырғыз редакциясының қызметкері Тыныштықбек Чоротегінде шақырып отырмыз. Тыныштықбек мырза, қош келдіңіз студияға.
Саламатсыздар.
Сонымен енді парламенттің алғашқы отырысы өткенде де Қырғызстанда біраз болып қалды. Енді жаңа үкімет жасақтау жұмыстары қалай жүріп жатыр?
Жақсы. Ең алғашқы жиынға бір ғана күн отырып, еме парламенттегі 5 фракция азыр тынығу учурунда өздерінің болжолду саяси стратегиясын иштеп жатышат. Президент Отынбаева жана жогоруда айтылып кетти, транзиттик өткөлдөрдүн президенти деп. Бирок кандай болсо да мамлекет баштыгы катары ал өзүнүн ишин дурус аткарып жатат го деп эсептейбиз. Ал өзү социал-демократиялык партиянын лидерине 15 күндүн ичинде коалициялык өкмөт түзүү тапшырмасын берди. Эгерде социал-демократтардын лидери бул ишти аткара албай калса, экинчи партия, Атамекен партиясы коалициялык өкмөт түзүү ишин аткарышы керек. Ушул учурда партиялар өз ара талкуулашып жатат. Демек портфель бөлүштүрүүнүн принциптери такталып жатат. Анын негизги принциптери өткөндө да сиздердин обого чыгып өзүмдүн пикиримди айткан элем, эки гана нерсе бар. Бири иши кылып портфель алыш аракети, экинчиси кайсы бир реформатордук багыты менен партиялардын бөлүнүшү. Менимче социал-демократтар, Атамекен партиясы жана Республика партиясы булар реформатордук кыймыл катары. Болгондо да азыркы ушу парламенттик системаны чыңдоочу кыймыл катары өз ара коалиция түзүү аракетин жасашат. Ал эми алардын сыртында калган дагы эки партия бар. Алар албетте социал демократиялык баалуулуктарды да өзүн ордуна койгон, ошону максат кылган менен, бирок башка дагы баалуулуктарды туткан партиялар. Алардын бири Феликс Горловдун Ар Намыс партиясы. Бул орусиячыл партия катары белгилүү. Атажурт партиясы дагы ушу Феликс Горловдун Ар Намыс партиясы экөө тең мурдагыдай президенттик күчтүү бийликти каалашат. Демек коалицияга аларды чакырбаганга социал демократтар аракет кылышы мүмкүн.
Осы енді партияға өтіп отырған 5 партияның жетекшілері осы коалиция құруда бір ымыраға келіп отыр ма? Осы соңғы мәліметтерге қарағанда партия жетекшілерінің көбісі шетте жүрген сияқты.
Албетте, алар четте жүрөт. Атамекен партиясынын лидери бүгүн социалисттик интернационалдын Парижде кеңешинин бир жыйыны болот, ошого катышып жатат. Бирок алар четте жүргөн менен алардын макулдашуусу, сүйлөшүүсү улантылып жатат. Анын үстүнө бүгүн эртең Кыргызстанда дем алыш майрам, Курган айт майрамы. Ошон үчүн бул 27 ноябрга чейин бул коалициялык өкмөттү түзүүгө булардын убакыты дагы да бар. Конституциялык мыйзам боюнча алар 15 күндүн ичинде ушундай коалициялык өкмөт түзүшү керек.
Ал энди соңгу маалыматтарга караганда осы Кыргыз президенти Роза Отунбаева 7 сәуір окуяларына катышкандарды марапаттады деп хабарланып жатыр. Ол кимдер, саясий тулгалар мы?
Жок, бул 7 апрелде 2010 жылы Кыргызстанда дагы бир инкылап, революция болуп, ошол инкылап учурунда мурдагы режимге каршы күрөшкө чыккан 87 киши, алардын ичинде көпчүлүгү жаштар набыт болгон эле, алардын бардыгын эскерип, андан тышкары дагы башка жигердүү көп жөнөкөй атуулдар, азаматтар, алардын арасында баары тең эле саясатчы эмес, ошолордун бардыгына мыкты адамдарга чогултуп, алардын бардыгына атайын бир төш белги деп коет кыргызча, ушундай орусча значок деп ардактуу бир мындай медаль сыяктуу бир сыйлык тапшырылып жатат. Ал сыйлык бул кишилердин өзү үчүн эмес, биринчи кезекте коом үчүн керек. Себеби бизде Кыргызстандын тарыхында 7 апрелден тартып жаңы доор башталып жатат деп биздин бир катар публицисттер дагы муну туура деп жатышат. Алардын арасында айрымдары жөн келип өлүп калган кишилер болушу мүмкүн, бирок көпчүлүгү ушул мурдагы режимдин авторитардык стилине каршы чыккан атуулар, азаматтар.
Сол сыякты Бакиевти сырттай сотко тартуу осы 17 карашага калдырылган экен. Ол процесс калай жүрүп жатыр?
Бул демек мурда белгиленгендей жүрө берет болуш керек. Эң башкысы бул саясий процесс, бул Бакиевтер үчүн гана эмес, коомдун өзүнүн тазаланышы үчүн дагы керек болгон. Себеби сот бул ачык болот, ага катышкандардын бардыгы бүт күбө болушат эмне окуя болорун. Анан коом өзү тазаланганга дагы ушул сот жараянына ачык катышы керек кого деп ойлойм.
Жакшы, рахмет сизге.